Eta beno, bagoaz sare herritarraren kidearekin hitz egitera, bozera mailarekin hitz egitera, Mikel Mundiñarekin. Mikel, egunon, zer moduz?
Egunon, ondo. Landalan, baina gogotxu, ondo.
Bueno, landalan ikusi zaituztegu azken aldi honetan. Bueno, garaiak ere alak eskatzen baitu, ez? Oker ez bagaude, bueno, presoek duten egoera larriagotu egin baita koronavirusaren ondorioz. Kontegu zu, pixkat zein den gaur egungo gartzeletako egoera?
Bueno, bazuk esan duzun bezala, eta azken hilabeteetan esaten erratikatzen ari garena, ez? Azkenean lehenago, pandemia honen aurretik, espetxetako egoera ez baldin bazen ona, batera kontu orain, ez? Uh-huh. Pandemia honek, azkenean espetxeak gehiago isolatu ditu, hori da, agintarien olabait ere hartu dituzten neurrietan gehien nabarmendu beharko genukena, ez? Espetxeak gehiago isolatu direla eta horrek ekarri dituen eskubide urraketak ere, ba, areta larriagoa dira, ez? Uste du, gainera esaten ari garena, ez? Nolabait ere, muturreko egoeretaraino ere eraman da presoen eta euren seniden egoera, ez? Urruntze politika dela eta oraintxe arte indarrean den biziten debeku hori, hiru hilabetera mate dituzte ja bizitari gabe, bueno, gurasoak ikusi gabe hiru hilabete daramatzaten motxiladun aurrak, edo eta gaixotasun sendaezina dituztenak nolabait ere ez askatzearen asuntoa da, bueno, azken batean hainbat eta hainbat neurrik zeinaren ondorioz nolabait espetxealdia oraindik eta bortitzagoa bilakatzen ari den.
Eta bueno, baita ere ezagutu izan dugu azken hilabete hauetan, ba muturreko beste kontu batzu erasoak ere izan diela, bai funtzionario eta baita Guardia Zibilaren partetik azken aste honetan jakin izan dugu Beatriz Etxeberria adibidez eduki duen hartu emana Guardia Zibil batekin.
Bai, hori da. Osea, azkenan beste adibide bat besterik ez da, adibidere lazgarri bat eta gogor bat, baina, bueno, hor baita ere, aipatu ditzazkegu, Julen Atxurrak jasandako izuri, garun izuriaren inguruan, edo Josu Rutikatxeari ukatu zaion askatasuna, edo Jakensna, logo itamar urte preso eramaten dituen presoaren askatasunaren ukapena, Patxi Ruizen egoera baita ere, eta nola ze gertaera eta ze egoera larrian egon den baita ere, bueno, azken batean horrek adierazten diguna da, Euskal Presoi aplikatzen zaien salbuespenezko espetxe politika honek, ba, mendekuan oinarritzen duela bere ekinbidea nola baitez. Eta adierazten digu, lehen bukatu behar dela nola baitez salbuespen legedi honekin, ez. Azken batean horretarako borondate politikoa behar da, eta momentuetan borondate politikoa ba oso urrun dago, ez, nahiko geruken horretatik.
Eta beno, baita ere ikusi izan dugu orain honi aurre egiteko, ba sare herritarrak planteatu duen ekimena izan bidea. Konta guztu pixkat zertan datza ekimena, baita ere ikusi izan dugu aplikazio bat abian jarri duzutela, hori kontatu pixkat zertan datza.
Bai, ba dinamika aktibatzaile bat da, ez da nolabait bere helburua da, orain arte Euskal Herriko luze zabalean salbuespen politikaren amaiera eskatzeko eta gauzatzeko lortu diren konsensu eta akordio guzti horien nolabait ere aktibaziora pasatzea, ez? Egia da, gehiengo zabal batek nolabait ere eskatzen duen aldarrikapen badela, eskatzen dituen aldaketa eta urratsak direla nolabait ere salbuespen legedi horrekin amaitzea, eta hori nolabait ere Euskal Herrian egon den indar sindikal, politiko eta eragile sozialek lortu duten adostasun hori nolabait ere aktibaziora pasatzea du helburu dinamika honek, ez? Uhum. Eta horretarako oinarritzen gara erronka batean, ez? Erronka hori izango da Euskal Herria dituen biztanle kopuru adinako kilometroak guztion artean egitea, ez? Batzuk normanako gisa, beste batzuk era kolektiboan, baina azken batean Euskal Herriko populazioa momentu honetan 3.130.000 inguruan dago, eta nolabait ere gure erronka izango da horren adinako kilometroak egitea, ez? Nolabait ere aktibazio hori bilatzeko, eta nolabait ere hor eman diren adostasun guzti horiek nolabait ere mugimenduan jartzeko, ez? Horretarako hori kontabilizatzeko beharrezkoa genuen tresna bat, eta hori aplikazio bat da, ez? Aplikazio horretan nolabait ere edozeinek jetxi dezaken aplikazio bat da, eta hor kontabilizatuko dira gutxinaka Euskal Herritarrak egiten joango diren kilometro guzti horiek, ez? Batzuk oinez egingo dituzte, beste batzuk bizikletan, beste batzuk igerian, beste batzuk, bueno, ba, dantzan inkluso, ez? Orduan, azken batean mugimendua irudikatu nahi dugu, herri bat martxan dagoen mugimendu bat irudikatu, presoen korapiloa askatu eta nolabait ere etorkizun oparoago bat eskaintzeko datozen belaunaldiei.
Eta bueno, delako aplikazio hori jartzeko, instalatzeko zerekin, berda, onon topa dezakegu?
Bueno, ba ni ez naiz oso jaioa tramankulo hoiekin, baina bueno, badaude nolabait ere irizpide batzuk hori jaisteko, baina izan bidea izena du aplikazioak, nolabait esateko, eta hor nahiko erraz jatsi daiteke, gaur egun nahiko erraz jaisten dira aplikazioak, eta bueno, hor markatzen dituen irizpideak jarraituta norberak eskuratu dezake. Esan behar da, momentu honetan Android mugikorrentzako dagoela, eta datozen egunetan iPhone mugikorrentzako ere ba, eskuragarri egongo dela aplikazioa.
Eta bueno, ezarete horretan geratu, Nafarroan zehazki Iruñean deituta duzue martxa bat biharko. Konta eguzu, zer izanen da martxa hau, nondik nora jungo den, eta zegetik antolatu duzue mobilizazio hau?
Bai, ba, bueno, dinamikaren baitan, baina berriz ere ba, kalera ateratzeko, ez? Mobilizatuko gara berriz ere bihar, eta nolabait ere biharko mobilizazioetan irudikatu nahi duguna da, bueno, ba, eseri aldi bat egingo dugu asteko Sarasate pasealekoan, ez nekaturi gaudela adierazteko, baizik eta guztiz kontrakoa, ez? Protesta egiteko modu gisa, gure haserrea adierazteko eseriko gara, sufrimenduari aski dela esateko, salbuespen egoerak asaldatzen eta sarratzen gaituela nolabait ere adierazteko, eta planto egiten diogulako nolabait ere urtetako sufrimendu horri, urrunketaren erruleta errusiar horri, eta azken batean euskal presoen eskubide urraketei eta estatuen mendeku goseari. Ez? Horregatik eseriko gara, simbolikok eseriko gara, baina aldi berean ere bai altxatuko gara, eta lehen aipatu duan bezala, herri bat martxan eta mugimenduan irudikatuko dugu. Ez? Azken batean, gu izan bar garelako bidea, preso ieslari eta deportatuak etxeratuko dituen bidea gu izan behar dugulako. Orduan, norabide horretan joango da biharko ekimena, arratsaldeko bosterrietan, Sarasate pasealekoan egingo dugu eserialdi hori, eta hortik, ba, ordu laurden edo horregon ondoren, ba, gutxinaka, eta ibilian, pixkanaka, ba, Iruñeko espetxeruntz egingo dugu ibilaldia.
Hala zera, altxa izan bidea presoak etxera lemapean abiatuko da lehenik eserialdi eta gero martxa. Mikel, bakarrik eratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba, biharkora animatu daitezen, eta bueno, bide batez, bidea izan daitezen.
Ba hori da, ez, azken batean animatu uste dute sinistu behar dugula bagarela gai hemen urratsak emateko, eta nolabait ere guk bultza eginez, kaleti bultza eginez eman daitezkela urratsak, ba, korapilo, presoen korapilo hori askatzeko norabide horretan, eta hortan sinistu behar dugu, ez? Uste dugu orain dela momentua horretarako, eta hortaz zuen eskualdean ere, ba, berdin esaten dugu, ez? Antolatu gaitezen, saretu gaitezen, ilusionatu gaitezen, eta gu eta ondokoa ilusionatu dezagun nolabide ere presoak etxeratzeko bide horretan, ez? Salbuespen neurriak bertan bera ustea, eta nolabait preso eta erbesteratuen korapilo askatzea uste dugu norabide horretan egin behar dela, ez? Herri auzo, herri alde, zein nazio mailan eginen ditugun, ba, harreman eta aktibaziotik etorriko direla, ez? Eta hor denok daukagu lekua, denok gara beharrezkoak, eta, ba, bueno, leloak esaten duen bezala, eta zuk esan duzun bezala, ba, altxa gaitezen, eta izan gaitezen, preso ieslaita deportatuak etxeratzeko bidearen parte, ez?
Ba, Mikel Mundiñano, ez zaitugu gehiago entrere dituko, mila esker gurean egoteik, plazer bat, eta bixe, ea biharkoa ondo ateratzen den, eta, bueno, haber, bide hori asko egiten duten. Ezker mila, gurean egoteik.
Bale, eskerrik asko zuei.